Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 январ бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын студенттери окуу акысынын жарымын жоюуну талап кылып чыкты. Алар коронавирус пандемиясынан улам ата-энелер да студенттер да жабыр тартканын айтышууда.
Этот вопрос мы мусолим уже с сентября.
Бул маселени биз сентябрдан бери көтөрүп келе жатабыз. Ошондон бери окутуучулар бизди окуу жайдан чыгарып жиберерин айтып коркутуп келишет.
Москвадагы коомдук активист октябрда парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан депутатка талапкер болуп көрсөтүлгөн Орозайым Нарматова соңку кезде социалдык түйүндөрдө адамдарды саясий көз караштары үчүн кодулоо, каралоо, жектөө күчөгөнүн айтат.
Кайсы бир саясатчынын тарапташы анын мактагандыгы үчүн кызматка койбош керек, анын жөндөмдүүлүгүнө же болбосо анын иш аракетине, план программасына карата элдин тандоосу менен коюш керек да.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар, ошондой эле басма сөзгө себеп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттик кызматка талапкер болгон Клара Сооронкулова 10-январдагы шайлоо жараянындагы маселелерди укуктук негизде талашып сотко кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу ал 13-январда Азаттыкка билдирди.
Бул жерде моралдык жактан тааныганыбыз менен укуктук жактан абдан көп мыйзам бузуулар болду. Көп нерсеге борбордук шайлоо комиссия көзүн жумуп койду. Талапкерлер жылдырылып атканда, капталып атканда баш мыйзам бузулду, мыйзамдар бузулду, болгондо да ОДОНО бузулду да. Ушул маселелерди биз дагы деле көтөрө беребиз. Азыр жыйынтыгы чыкса дагы сотко кайрылабыз, жыйынтыгын укуктук негизде талашабыз.
10-январда Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан 17 кишинин арасында Клара Сооронкулова жалгыз аял талапкер болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы расмий маалыматына караганда ал шайлоочулардын 1% добушун алып 7-чи орунду ээледи. Шайлоодо Садыр Жапаров 79% көп добуш топтоду. Чет мамлекеттердин лидерлери аны жеңиши менен куттуктап жатышат. Шайлоонун эртеси Бишкекте Жапаров шайлоого өзү менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай турганын айтып, аларды кызматташууга чакырган. Ошондой эле ал сөз эркиндигин коргоого да убада берген. Буга чейин талапкерлердин арасынан Курсан Асанов, Адахан Мадумаров шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептей турганын жарыялашкан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу резолюция долбоорун колдоду. 13-январдагы талкуу палатада көпчүлүктү түзгөн демократтардын демилгеси менен өттү. Чечимди бир нече республикачы конгрессмен да кубаттады. Бул резолюция долбоору 232 добуш менен өттү, 197 мүчөгө каршы добуш беришти. Эми бул чечимдин негизинде АКШ Сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек айыптоону Сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдоого тийиш. Азырынча бир дагы чечим андай босогодон өтө элек. Шаршембидеги жыйында өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси Капитолийге чабуул койгон адамдарды мекенчилдер эмес, ички террорчулар деп атады.
We know that we face enemies of the constitution. We know
АКШ президенти биздин өлкөбүзгө каршы бул куралды козголгонго шыккактаганын билебиз, деди Пелоси. Палатадагы Трампты коргогон республикачылар болсо, демократтар ал президенттикке келген биринчи күндөн бери эле импичмент жарыялоого аракеттенишүүдө деп билдиришти. Талкууга коюлган документте Трамп 6-январдагы Капитолийге кол салган окуяларга байланыштуу өз тарапташтарын козголоң чыгарууга козуткан деген доо менен айыпталды. Ал күнү Трамптын тарапкерлери баш калаадагы Ак үйдүн жанында нааразылык акция өткөрүшкөн. Президент митингчилердин алдында чыгып сүйлөгөндө 2020-жылдын 3-ноябрындагы президенттик шайлоо ОДОНО мыйзам бузуулар, добуш бурмалоолор менен коштолду деген дооматтарын кайталаган. АКШ Конгрессинин эки палатасы 6-ноябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий бекитүүгө чогулганда ага каршылык көрсөтүүгө чакырган. Ак үйдөгү митингден кийин жаалданган топ АКШ Конгресси отурган Капитолийге кирип барган. Кагылышуулар маалында 5 киши каза болгон. Трамп эртеси күнү гана бул зомбулукту айыптап чыккан. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүүдө. Адвокат Замир Жоошев билдиргендей, Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Атамбаевдин Крым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз сабактан бошотулушу боюнча ишин кароону уланттары күтүлүп жатат. Сотто актоочу тарап Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтиришет. Жогорку сот былтыр 30-ноябрда Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого 1-май райондук сотуна жөнөтүп, 10-декабрда алгачкы отурум өткөн. Июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Орусиянын президенти Владимир Путин эмки жумада коронавирустан жапырт эмдөө ишин баштоону, бардык орусиялыктарды ал программага камтууну өкмөткө тапшырды.
Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой.
Путин 13 январда өкмөттүн онлайн жыйынында жергиликтүү препаратты дүйнө боюнча эң мыкты деп атап, Спутник вакцинасын чыгарууну көбөйтүш үчүн инфраструктураны даяр кармоо зарыл экенин белгиледи. COVID-19 илдети жуккан адамдардын саны жагынан Орусия дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Кеңири эмдөө вакцинанын клиникалык сыноосунун 3-үнчү баскычы аяктай электеле өткөн айда башталган. Орус өкмөтү бийлик эмдөө программасын кеңейтүү 18 январда даяр болот деп айтты. Маалыматка караганда 1,5 миллиондой орусиялык спутник вакцинасы менен эмделди. Пандемия башталгандан бери Орусияда 3,5 миллионго чукул киши вирусту жугузуп алды. 63 миңден көп бейтап андан көз жумганы расмий кабарланды. Бирок айрым булактар расмий статистикага кирбей калгандар көп деп айтышууда. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары чөйрөсүндө бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Уюмдун жылдык баяндамасынын Кыргызстан боюнча бөлүгүндө укук коргоочу Азимжан Аскаровдун түрмөдө көз жумганына, октябрдагы саясий окуяларды чагылдырган журналисттердин опузага кабылганына жана коронавирус чектөөлөрүнүн маалында үй бүлөлүк зомбулуктун көбөйгөнүнө көңүл бурулган. Ошондой эле аталган уюм АКШда жаңы шайланган президент Джо Байденди адам укуктары жаатында өзүнө алган милдеттенмелерин күчөтүүгө чакырды. Президент Дональд Трамп өз өлкөсүндөгү жана дүйнөдөгү адам укуктары үчүн өтө начар болду деп белгиледи уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот жылдык баяндамасынын кириш сөзүндө. Укук коргоочулар 100 жакын өлкөдөгү абалга байкоо жүргүзгөн. 13 январда жарык көргөн баяндаманын авторлары 2020 жылы Кытай өкмөтүнүн авторитардык табияты даана байкалды деп эсептешет. Өлкө боюнча куугунтук күчөгөнү, Гонконгко улуттук коопсуздук боюнча катуу мыйзам таңууланганы, Шинжаңда мусулмандар кармалып күчтөп жумушка алынганы көзөмөлгө алынганы дагы белгиленген. Ал эми Орусияда бийлик коронавирус пандемиясын шылтоо кылып адам укуктарын чектеген, адамдын жеке жашоосуна шек келтирген жоболорду киргизген деп жазган. Өткөн августтан бери бийликке каршы нааразылык тынчыбай келе жаткан Беларусьтагы абалга дагы кеңири токтолгон. Коопсуздук күчтөрү миңдеген кишини туш келди кармап, жүздөгөн адамдар кыйноого туш болгонун жазган. Уюм ошондой эле Иран, Пакистан, Венгрия, Косовода жана башка жерлердеги адам укугу боюнча абалды талдаган.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кабарчы Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окууга сунуштаймын. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт деп маалымдап жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас облусунда 5-10 градус жылуу, Чүйөрөндө -2-3, Нарында -6-11 градус суук болот. Ысык Көлдө күндүз -1-4 градус суук. Бишкек шаарында да мезгил-мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын студенттери окуу акысынын жарымын жоюуну талап кылып чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынан улам ата-энелер да студенттер да жабыр тартканын билдиришип, чоң сумма төлөөгө мүмкүнчүлүгү калбай калганын айтышууда. Билим берүү министрлигин жана университеттердин жетекчилери буга макул эмес. Теманы Эрнис Нурматов талдап бермекчи.
Күйгөйүн көтөрүп чыккан студенттер бул жолу социалдык түйүндөр аркылуу өнөктүк баштады. Алар Facebook'та, Instagram'da, Telegram'da жана башка сайттарда Students KG аттуу канал баракчаларда өз талаптарын жайгаштырды. Алар биринчи кезекте бардык жогорку окуу жайларында 2020-2021 жыл үчүн акыны 50% кыскартууну талап кылышты. Муну алар дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды каптаган вирустун кесепети менен түшүндүрүүдө. Топтун мүчөлөрү ректорат, деканат жана окутуучулар аларды куугунтуктап жатканын билдирип, аты жөнүн толук атоодон чочулашууда. Бишкектеги окуу жайлардын биринде окуган Кубанычбек студенттердин жүйөсүн азаттыкка мындайча келтирди.
Кубаныч болуп атат да, 50% скидка болсун депчи. Анткени деген именно ошо коронавирус пандемия болуп аткан убакытта бүт эле үй бүлөлөрдүн баардыгы кыйынчылыктар менен кыйынчылыктар болуп калды. Көптөгөн үй бүлөлөр өздөрүнүн жумуштарынан айрылып жанагы бүт нерселердин баары, мисалы эле продукты бар жана башка нерселердин баары эле кымбаттап кетти.
Бул топко чогулган студенттер эгер алардын талаптары аткарылбаса, жакын арада нааразылык акцияларын баштай турганын же окуу жайлардын үстүнөн сотко кайрылышаарын кабарлашат. Студенттер тобу азырынча бирдиктүү кайрылуусун президенттик шайлоодон утуп чыккан Садыр Жапаровго жолдоп, ал ишке киришери менен карап чечип берүүсүн өтүнүшүүдө. Жүйөлүү себептерден улам фамилиясын сыр калтырган студент Милана мындайча кепке кошулду.
Этот вопрос мы мусолим уже с сентября.
Бул маселени биз сентябрдан бери көтөрүп келе жатабыз. Ошондон бери окутуучулар бизди окуу жайдан чыгарып жиберерин айтып коркутуп келишет. Билим берүү жана илим министрлигине расмий түрдө кат менен кайрылганбыз. Аныбызга декабрда гана жооп алдык. Пандемияда ата-энелерибиз жумушсуз болду. Керек болсо жеп ичкенге акча таба албай калгандар болду. Ошол себептүү биз 50% арзандатуу болушун каалайбыз.
Милана менен Куанчбек ушул эле студенттер тобунун координаторлору катарында уюштуруу иштерин алып барышууда. Алар белгилегендей, учурда бирикмеге Кыргызстандагы 30 окуу жайдан 3000 ашуун студент кошулду. Ошол эле учурда ондогон ата-энелер да кирди. Студенттердин онлайн өнөктүгү башталганына бир нече апта болду. Ар кайсы жайда билим алгандар ушул күндөрү түрдүү хэштег менен өз маалыматтарын бөлүшүп жатышат. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшаналиев 13 январда биринчи радиого маек куруп, окуу акысын арзандатуу мүмкүн эместигин белгиледи.
Контракты азайткыла деп биз менчик окуу жайларга мындай басым жасай албайбыз. Анткени алар баштан эле барып жатканда өздөрү менчик окуу жайга өтүп жаткандыктарын жакшы билип барып, ошого жараша келишим түзүшкөн. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлар боюнча эми булар 50% азайткыла дегенде анда биз мугалимдердин дагы айлыгын 50% азайтышыбыз керек. Бүгүнкү күнү жогорку окуу жайларда 17000 мугалим, 7000ге жакын техникалык персонал алган.
Деген анда министр. Билим берүү жана илим министрлигинде ушул эле күнү министрдин орун басары Нурлан Өмүров жана министрликтин финансылык башкармалыгынын жетекчиси Акыйкат Баймуратова баштаган топ жагдайга байланыштуу басма сөз жыйынын өткөрүп түшүндүрмө берди. Анда бир нече окуу жайдын жетекчилери да чыгып сөз сүйлөштү. Иса Акымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Кудайбергенова анда мындай деди.
Албетте, азыр биздин өлкө үчүн ата-энелер жана студенттер үчүн абдан оор учур болуп турат. Бирок түшүнүп койсоңуздар, жогорку окуу жайлары студенттердин каражатынын эсебинен гана жашайт. Студенттерге билим берип, ошо менен гана айлык алабыз. Бизде башка киреше жок. Окуу жайыбыздагы негизги эле кызматкерлерди алганда 700-800 киши бар. Жалпы айына 35 миллион сомдой каражат кетет. Азыр каражатын төлөй албай жаткан ата-энелерге айтарым. Биз силердин шартыңарды кароого барабыз. Этап-этап менен бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрүн карап жатабыз.
Деген менен жагдайга көз салып турган байкоочулар, өкмөт, билим берүү жана илим министрлиги, көпчүлүк жогорку окуу жайлары студенттердин даттануусуна көңүл бурбай, ал тургай диалогко да келбей жатканын айтууда. Билим берүү тармагында жумуш алып барган ишкер Нурсултан Кубановдун оюн угала.
Кыскартуу бул экинчи маселе да. Биринчи маселе бул балдарга эч кандай мындай реакция болбой аткандыгы, органдарга кайрылса бир конкреттүү жооп ала албай калышып атышат да балдарчы. Өзүңөр чечип алгачы дегендей эле бир мамиле болуп атат да.
Кыргызстанда жалпы 68 жогорку окуу жайы бар. Мунун 35 жеке менчик, 33 мамлекеттик. Мында жалпысынан 220 000 ашык студент билим алат. Алардын 120 000 күндүзгү режимде, 80 000 сырттан окуйт. Калганы кечки жана дистанциялык негизде билим алчу. Бирок 2020-жылдын башынан тартып бардык эле студенттер аралыктан окуп келе жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улайбыз. Кыргыз басмаларында президенттик шайлоонун жыйынтыгы, өлкөнүн экономикалык абалы, социалдык көйгөйлөр арбын чагылдырылды. Кыргыз басма сөз баяндамасы менен микрофондо Бекташ Шамшиев.
Общественный рейтинг кезинде Нурдин Дүйшөнбековдун шайлоо жыйынын каалайт деген макаласын жарыялады. Анда автор коомчулук арасындагы бөлүнүүчүлүктү, анын психологиялык чоочайын, өзүнүн пикирин гана туура көрүп, башкаларды душман эсептеп, ага болгон жаман сөздүн баарын айтып, жугундунун башына ылдый куюп жерүүгө даяр, ачуусу башынан ашкан тажаал адамдар көбөйүп кеткенин, коом андайлардын чарбачылыгына көнүп баратышынын жөн жайына токтолгон. Жүйөгө каршы ынанымдуу жүйө жок жерде, анан да атаандашынын алдында өксүк комплекси бар адам ачууга алдырып, жок кылыш керек булардын баарын дей баштайт. Натыйжада бири экинчисин укпаган келишпес эки лагерь пайда болот. Биз шайлачуну шайлайбыз деп жазат макала автору. 29 жыл саясатты тандап келдик. 29 жыл аны төбөбүзгө көтөрүп, экономика менен маданиятты, билим берүү менен медицинаны, социалдык коргоо менен технологиялык прогрессти улагада калтырып, саясатты төргө чыгарып отургуздук. Биз Кыргызстанды кантип өнүктүрүү керек деп башын катырып ойлонган адамды эмес, андай иш деле түшүнө кирбеген бийликти гана ойлогон саясатчыны шайлап келдик. Алар бизге кайсы бир душмандар тууралуу апыртма кептерди айтып, жакшынакай бийликке жаман мыйзамдар тоскоолдук кылып, эми эң мыкты башкарууга жетерибизде жол тоголуп жаткандарды жок кылыш керектигин кулагыбызга куюп турушту, дейт автор. Нурдин Дүйшөнбектин расташынча, өткөн жыл беткаптардын баарын чечип, биз кимдерди кантип шайлап келгенибиздин натыйжасын көрсөттү. Кап сапаат келгенде президент, премьер, спикердин конституция боюнча кандай ыйгарым укуктары бар экенине карабайт экен. Жогорку бийлик башына кок уйгун бирөөнүн келип калышына конституция күнөөлүү эмес. Барып келип азаптын баары элдин башына түшөт экен. Оор күчөп бийликтегилер алакандай отуруп калышканда жөнөкөй жаштар, боорукер адамдар канча адамдарды өлүмдөн сактап чуркап жүрүштү. Вечердин Бишкек кезинде саясий серепчилердин пикирине таянып, премьер-министрликке Ташиев, Төлбаев, Бабанов жарап калышы мүмкүн экенин, булардын арасынан штабта УКМКны жетектеп турган Жапаровдун жан досу Ташиевдин талапкердиги өтүп кетиши ыктымалдыгын, себептегенде алда күтүлүп жаткан шаардык кеңешке жогорку кеңешке шайлоодо өкмөт башчысынын өздөн болгону маанилүү экенин белгиледи. Өкмөт башчысынын кызматы нелералык уюмдар чет элдик кесиптештери менен жакшы мунаса тапканга ыкчыл, карызга батып айласын куруп турган өлкөгө насыя акчаларды, гранттарды арымын алып келчү ийкем, экономиканы мыкты билген адам тартып кетиши мүмкүн. Андай талапкер Өмүрбек Бабанов болушу мүмкүн, деп белгилейт басылма автору. Ошол эле учурда референдумда президенттик башкаруу формасы көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болуп, аткаруу бийлигинин башчынын орду түшүнүксүз болуп турат. Башкаруунун президенттик формасын жактыргандар аткаруу бийлигинин башчылыгына президентти гана ыраа көрүшөт. Кыргыз Туусу гезити Назарбек Байжигитовдун Токтогул суу сактагычында канча суу бар деген макаласын жарыялады. Бул маселе көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп турган кези. Жыл кургакчыл болуп, Токтогул көлүндө суу аз топтолгону элге дайын. Ушул тапта Кыргызстанда электр энергиясынын суткалык колдонулушу 73 миллион киловатт-сааттан ашууну түзүүдө. Кыштын сууктан өтчү кара суугу күчөп турган кезде электр энергиясына күч келип, мурда белгиленген лимиттен ашып кетүүдө. Ал эми башкы суу сактагычта 12 миллиард кубометрге жете бербеген суу турат. Суунун аздыгынан Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып алууда. Суунун деңгээли тиешелүү ченемден 30 метр түшүп кеткен. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров 16 декабрда парламентте Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын өнүктүү пайдаланбаса электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгына байланыштуу Кыргызстан учурда Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууда, деп жазат Назарбек Байжигитов. Политклиника кезинде маданият министрлиги белгилүү ырчы Курал Чокоевден маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алуу чечимин чыгарганын, ага улай министрлик белгилүү ырчы Кайрат Примердиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу үчүн президенттик аппаратка сунуш жибергенин, ошондой эле тиешелүү мекемелерге аталган ырчыларды маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү мамлекеттик маданий массалык иш чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырууга сунуштаганын кабарлады. Ушул эле басылма Кыргызстандын карызы бир жылда 380 миллион долларга көбөйгөнүн ырастап, Кыргызстандын тышкы карызы 2020 жылдын 30 ноябрына карата 4 миллиард 887 миллион 46 миң долларга жеткенин билдирди. Политклиника басылмасын Кыргызстанда кан аркылуу гепатит жугузгандардын саны арбып баратканын, республикада 10 жыл ичинде мындай дартка чалдыккандардын саны 138 миңден ашканын, кийинки кездери оорунун көбөйүп кетиши тажы вирустун айынан оор дартка кабылгандарга көңүл бурбай калганына байланыштуу экенин, ооругандардын 80% ашуунун 14 чыга элек балдар түзөрүн белгилеген. Вечерний Бишкек кезинде унутулуп бараткан гений Болот Шамшиевди Чыңгыз Айтматов атынан республикалык кино үйүндө замандаштары эскергенин кабарлады. Залкар режиссердин кесиптеши Владимир Михайлов Лицкийдин эскерүүсүнөн. Табиятынан режиссер 30 жыл ашуун кино тарта албай жүрдү. Чыгармачылык таланты жетилген чагында бул жарчылыкта жасап кетчү ишин жасай албай, жөндөм шыгын көрсөтө албай отуруп калганы арылыс арман го. Мындай адамга мамлекет көмөк көрсөтүшү керек эле. Ушундай залкарлар өлкөнүн атын ааламга чыгарат. Андай болуп отур. Мен кээде жаман оюмду ойлоп коем. Мамлекет ушундай титандардын тагдырына кол шилтеп салса, биз сыяктуулардан унчукпай эле койгону оң. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-январь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин белгилүү блогер Орозайым Нарматова менен маек бар. Ал октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлгөн эле. Соңку кездерде социалдык түйүндөрдөгү кодулоо адамдарды кемсинтүү тууралуу көп айтып келет. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары чөйрөсүндө бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Ош шаардык соту 13-январда Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын жабык карап, аны үй камагына чыгарды. Бүгүн 14-январда Бишкектеги Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Ал арада Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крымтөбө элделген Азиз Батукаевдин мыйзам сабактан бошотушу боюнча ишин кароону улантмакчы. Орусиянын президенти Владимир Путин эмки жумада коронавирустан жапыр темдөө ишин баштоону бардык орусиялыктарды ал программага камтууну тапшырды. Уктуруубузду улантабыз. Москвадагы коомдук активист, октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан депутатка талапкер болуп көрсөтүлгөн Орозайым Нарматова соңку кезде социалдык түйүндөрдө адамдарды саясий көз караштар үчүн кодулоо, каралоо, жектөө күчөгөнүн айтат. Ал өзү да жаңы бийликке сынчыл көз караштар үчүн бул кезде коркутууларга кабылып жатканын белгилейт. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы Орозайым Нарматова менен маектешти.
Орозайым, сиздин саясий активдүүлүгүңүзгө байланыштуу соц медиада сизди каралоо, адамдык кабилеңизге шек келтирүү ушундай көрүнүштөр токтобой жатканын айтып жатасыз да. Мындай чабуулдар кимдер тараптан болуп жатат?
Негизи эле кайсы бизде Кыргызстанда кайсы бийлик келбесин, ошол бийликке сын көз караштарга, пикирлерди айткан жарандарга ар дайым ушундай чабуулдар болуп келген. Эми азыр технологиянын өнүккөндүгүнө байланыштуу коркутуу жагынан дагы мындай бир өздөрүн билдирбегенге аракет кылышып, бирок ошол эле азыркы жаңы жеңип келген бийликтин тарапташтары дейбизби, же атайын бир ушундай бир топтор дейбизби, менин жеке социалдык баракчама кирип бир ондогон аябай уятсыз сөздөрдү жазып, коркутууларды жазып, ушундай бир авериме шек келтирип байма бай чыгып жатышат да. Жээнбековдун бийлиги учурунда дагы ошол бийликке сын айтпагыла деп жазып турчу, бирок Жээнбековдун бийлиги да мынчалык төмөнкү деңгээлде, анын тролдору да, фейкери да андай мынчалык төмөн, анын болгондо дагы сен аял кишисиң деп басмырлаганы мени абдан мындай кейитет да.
Негизи бул жалпы кыргыз коомунда саясий жолду тандаган айымдарга болгон жалпы мамилеби, же сизге каршы ушул ушундай принципти колдонуп атышабы деген?
Эми чынын айтышым керек, негизи кыргыз коомчулугунда саясатка аралашкан активдүү аял кишилердин саны аз. Бирок тайманбай чындыкты бетке айтып чыккан, кечээ эле президенттикке талапкер болгон Клара Сооронкулованын бир тамактанчу жайда курбулары менен эс алып олтурган жериндеги видеосун чыгарып берип, ага каршы эч кандай бир туура эмес нерсени таба албайт да. Аял кишилерди мен бөлүп карай албайм, бирок башка бирөөлөргө мына эркек саясатчыларга караганда тазараак дейбизби, же болбосо билбейм, атайын ушу аял кишилердин канатын кайрып саясаттагы жолун тозуу үчүн ушундай иплас жолду колдонуп, анын гендерлик баягы теңсиздикке алып келип, анын аял кишисиң, исламда деген саясатка чыккан болбойт, аял киши үйдө олтуруш керек, күйөөгө тийиш керек, бала төрөш керек, күйөөгө тийбесең, бала төрөбөсөң, же күйөөң жок болсо сен саясатчы болгонуң курусун деп мындай аргасыздыктан жеке адамды кар намыска асылган технологияны тандап алышты да буларчы.
Буга эмне себеп болуп жатат? Бул саясий саясатчылардын фанаттары, жактоочулары, же болбосо мындай бийликке көрүнөйүн деген адамдардын аракеттериби, же
деги эле ошол социалдык тармакта кыйкырып чыккандын артында бир кызматка элешип калаамдыгы же болбосом ошол саясатчыга эме болом көзүнө көрүнүп каламынбы же болбосо катуураак мээлдер колдосо ушундай бир өзүмдүн үнүмдү жеткире аламбы деген бир позицияны колдоп алгандай сыяктанат да. Ошондуктан мен айтар элем, кайсы бир саясатчынын тарапташы аны мактагандыгы үчүн кызматка койбош керек, анын жөндөмдүүлүгүнө же болбосо анын иш аракетине, план программасына карата элдин тандоосу менен коюш керек да. Ошол эле кыйкырган адамдарды, ошол эле бакырган адамдар менен соодалашып эле кызмат кармата койгондугу туура эмес.
Сиз өзүңүз дагы социалдык медианы аябай активдүү колдоносуз, өзүңүздүн саясий көз караштарыңызды соц медиа аркылуу билдиресиз, анан өзүңүздүн дагы билдирүүлөрүңүз ушуга мындай негиз болуп калган жокпу деп ойлобойсузбу?
Мен социалдык тармактарда кайсы бир саясатчыга сын айтсам, мен ал саясатчылар бийликте турган кезинде айтам да. Мисалы үчүн башка оппоненттерге карата сын айткандан токтоном, себеп дегенде алар мамлекеттин бюджетинен айлык албайт. Алар деген мамлекеттин элдин атынан сүйлөгөнгө укугу жок алечи. А бирок мамлекеттик кызматта иштеп турган чакта алар сын пикирди ар дайым кабыл алышы керек, себеп дегенде алар кыргыздын тагдырын, деги эле мамлекеттин тагдырын өзгөртөм деп барып атат да, мен ушундай план программаларым менен Кыргызстанды өнүктүрөм деп. Мисалы Алмазбек Атамбаевдин мезгилинен бери мен саясатта активдүүлүгүмдү көрсөтүп келем. Ошол эле Атамбаев, Жээнбековдун учурунда дагы мен сын көз караштарды байма бай айтам. Бул жерде менин баягы башка партияларга же башка бир коомдук лидерлерге мен кайсы бир саясатчынын тарапташы болгондугум гана жакпаса, а бирок мен ал кишинин тарапташы болбосом деле туура пикирди айтып аткандыгымды көрүшүп, алар ар дайым колдоп кубаттап турарын байкайм да.
Социалдык тармактагы карама каршылыкты каралоону жөн жок куру каралоолорду токтотуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Тигил же бул саясатчынын жеке ишине, анын жеке адамдык абийирине карата сын пикир айтпоого чакырмакмын да. Жеке мен тараптан кайсы бир саясатчыга жеке адамдык абийирине сылоо нерсе деген болгон эмес. Ошондой эле ошол тарапташтарына, ошол лидерлер, коомдук лидерлер айтыш керек да, тарбиялаш керек алар өздөрүнүн фанаттары дейбизби, тарапташтары дейбизби, тарбиялаш керек. Мындай болбойт саясатта, мындай нерсе туура эмес. Деги эле мындай жашоодо, жашоо мыйзамында бул өтө ыплас жол депчи. А эгерде анын жеке жашоосуна асылып, анын коомдо кандай баскан жүргөнү, кийген кийими, чачынын түсүнө чейин асылгандык, бул ал мамлекетти өнүгүүгө алып келбейт.
Ар бир адамдын өзүнүн саясий көз караштары, тандоого укугу, эркиндиги жөнүндө кеп кылсак, мындай кандай учурда кыргыз коому, ар башка саясатчылардын же партиялардын колдогон адамдар бири биринин тандоосун урматтоого даяр болот деп ойлойсуз?
Коомдун деги эле билим таануусу, сабаты жоюлганына жараша болот экен да саясатты таануудагычы. Ошондуктан ар бир саясатчынын план программасын айтып чыккан идеясын бир акыл эстүү жаран сыйлоого милдеттүү деп эсептейм да. Себеп дегенде эгерде анын тандаган жолу менен Кыргызстан же болбосо биздин мамлекет өнүкпөй жатса, аны ошол аргумент менен, фактылар менен ушул нерсенин айынан өнүкпөй жатабыз, кел ушуну жасап көрөлү деген орток пикир болуш керек да. Андай болмоюнча баягы бири бирине карама каршы пикирлер, бул бири бирине душман дегенди түшүндүрбөш керек. Коомдук активисттер ар кандай көз карашта болуп, бири биринин адамдык абийирине же болбосо баскан турганына сын айтпай, кайра биргеликте элди агартыш керек да. Эл агартуу тармагында абдан көп аракет кылыш керек.
Москвадагы коомдук активист, октябрда парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынан депутаттыкка талапкер болгон Орозайым Нарматова менен Лаззат Жаныбек кызы маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебуз, бул же талапкерлер дейбиз, байторг жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажаптадыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. 14-январдагы берүүлөрдүн толук мазмунун сайтыбыздан таба аласыз. Дарибиз Азаттык чекит орг. Саламатта болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 14-январдагы уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну эл аралык байкоочулардын көзү менен Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана референдум кандай өттү? Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич бул суроого жооп берди.
Мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум менен президенттик шайлоонун бир күнгө коюлушу алдыда келе жаткан талапкер менен добушка коюлган суроонун ортосунда күчтүү бир байланышты жаратып коет. Мындай жагдай шайлоо өнөктүгүн чаташтырып салат.
Ошондой эле Таластагы балбан кыздарды машыктырган Дүшөн Жуманазаров тууралуу атайын баяныбыз бар.
Биздин үйдө 4 кызбыз да, бизде уул жок да. Кызыгыбызга бүттүгүнө поддержка беришет да. Кайсыга кызыксаң ошого жардам беришип, максатыңа жетишип бардыгын даярдап беришет да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач чакыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Ирандын 16 мекемесине санкция салды. Бул тууралуу АКШнын финансы министрлиги 13 январда тараткан маалыматта айтылат. Кара тизмеге киргендердин арасында Ирандын курулуш, энергетика, кен казуу, финансы жана телекоммуникация тармагындагы ишканалары, ошондой эле эки жаран бар. Буга чейин мөөнөтү бүтүп жаткан президент Дональд Трамптын администрациясы Тегеранга каршы 2 ай мурда санкция жарыялаган. Ал кезде тизмеге Иранды чалгындоо министри баштаган 9 киши жана 49 компания илинген. АКШ менен Ирандын ортосундагы тиреш акыркы кезде курчуп турат. 2018 жылы Американын президенти Дональд Трамп Тегерандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып, санкциялар кайрадан киргизиле баштагандан кийин ортодогу мамилелер ого бетер начарлап кеткен. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министринин мурдагы орун басары президенттикке талапкер болгон Курсан Асановдун жубайынын суракта абалы начарлап ооруканага түшкөнүн ырастады. УКМКнын билдирүүсүнө караганда Күлнара Үсөнканова 11 январда суракка келгенде өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылды. Анын адвокаты Талайгүл Токтокунова да бул маалыматты бышыктап, Үсөнканова инсульт алганын, азыр реанимацияда экенин билдирди. Анын айтымында атайын кызматка суракка ал адвокатсыз барган. УКМК 7 январда Курсан Асановдун жубайын алдамчылык боюнча шек санап жатканын жана ага карата сотко чейинки териштирүү иштери башталганын билдирген. Адвокаттар аны шектүү деп атоо туура эмес деген жооп кайтарган. Асанов 6 январда КТРКда өткөн дебатта өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктары бузулуп жатканын айтып чыккан болчу. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу резолюция долбоорун колдоду. 13 январдагы талкуу палатада көпчүлүктү түзгөн демократтардын демилгеси менен өттү. Чечимди бир нече республикачы конгрессмен да кубаттады. Бул резолюция долбоору 232 добуш менен колдоо тапты, 197 мүчө ага каршы добуш берди. Эми бул чечимдин негизинде АКШ Сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек. Айыптоону Сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдоого тийиш. Азырынча бир дагы чечим андай босогодон өтө элек. Ош шаардык соту Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы деген Мунарбек Сайпиденовдун бөгөт чарасын жабык карап, аны 13 январда үй камагына чыгарды. Отурумга журналисттер киргизилген жок. Сайпиденов Жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде сотко чейинки башталган териштирүү ишинин алкагында 11 январда кармалганын УКМК кабарлаган. Расмий маалыматка караганда Сабай айылындагы орто мектептин спорт залынын курулушунун суммасы 1 000 000 сомдон ашуун акчага ашкере бааланган жана Сайпединов башка жооптуу жетекчилер менен кошо спорт залды сапатсыз бүтүрүлгөнүнө карабай кабыл алган. Атайын кызмат ошондой эле Ош шаарындагы жана Ош облусунун аймагындагы түрдүү кылмыштарды жасаган уюшкан топту түзүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүдө дагы Сайпединов күбөө катары өтүп жатканын билдирген. Адвокаттар Мунарбек Сайпединов өзүнө коюлган айыптарды четке кагаарын билдиришти. Сайпединов кара суудагы Сабай айыл өкмөтүн 2016-жылдан бери жетектеп келет. Былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 талапкер болуп катышкан. Эстониянын премьер-министри Юри Ратас жемкорлукка байланыштуу жаңжалдын айынан кызматтан кетти. Бул тууралуу өкмөт башчы 13-январда Facebook-тагы баракчасына жазды. Андан кийин ал президент өзүнүн кызматтан баш тартуу жөнүндөгү арызын тапшырды. Президент өкмөттү куруу милдетин оппозициячыл реформалар партиясынын лидерине тапшырганы маалымдалды. 12-январда өлкөнүн коопсуздук полициясы Ратас жетектеген партиянын баш катчысы Михаил Корп, финансы министринин кеңешчиси Керсти Крахт, ошондой эле ишкер Хиллар Тедер жана аты аталбаган дагы 2 киши кылмыш боюнча шек саналып жатканын жарыялаган. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүп жатышат. Адвокат Замир Жоошев билдиргендей, Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Атамбаевдин Крым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз сабактан бошотулушу боюнча ишин кароону улантары күтүлүүдө. Сотто актоочу тарап Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтиришет. Жогорку сот былтыр 30-ноябрда Крым Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөткөн, 10-декабрда биринчи отурум өткөн. Июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп таап, өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен болчу. Бүгүн 14-январда Бишкектеги Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Супара этнокомплексинин администрациясы билдиргендей, музейде кыргыз маданиятынын сейрек кездешүүчү экспонаттары, түрдүү тиричилик шаймандары, жасалгалары, ошондой эле кол өнөрчүлүктү жана тиричиликти чагылдырган миниатюралар орун алган. Музейди ачууну Шоро компаниясынын жана Супаранын негиздөөчүсү Табылды Эгенбердиев көзү тирүү кезинде максат кылып, бирок ишке ашкан эмес. Анын максатын жакындары жүзөгө ашырган. Публицист ишкер Табылды Эгенбердиев 2015-жылы 16-майда 64 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, биздин дарек азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да таба аласыз. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы деп катталганбыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эл аралык байкоочулардын көзү менен Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана референдум кандай өттү? Таза шайлоону уюштуруу жана талапкерлерге бирдей шарт түзүү керек болсо, медиа каражаттарында өнөктүктү чагылдыруу маселесине кандай сабактарды алса болот? Бул жана башка суроолорго шайлоо өнөктүгүнө байкоо салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Тамаш Месерич мырза, маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясы ошентип Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен референдумга байланыштуу алдын ала тыянагын жарыялады. Анда өнөктүк учурундагы оң да терс да көрүнүштөр тууралуу сөз болгон экен. Ошондо 10-январдагы добуш берүүнүн кандай артыкчылыктары жана кемчиликтери болду?
First of all, thank you for this opportunity and also thank you for not asking to summarize it.
Биринчиден, мындай мүмкүнчүлүк үчүн рахмат. Баяндамабызды 1-2 сөз менен түшүндүрүп бер деп сурабаганыңыз үчүн да ыраазычылык. Анткени ал бир топ кыйын. Добуш берүүнү уюштуруу жана аны тескөө жараяны туура нукта кетти. Биз ушуну күткөнбүз. Себеби бул иш менен жакшы машыгуудан өткөн борбордук шайлоо комиссиясы алектенди. Мындан башка артыкчылыктарды айтсак, буга чейинки сунуштардын негизинде бир топ мыйзамдык ченемдер өзгөрдү. Алардын көбү бул шайлоого эмес, көбүнөсө парламенттик шайлоого байланыштуу болчу. Кантсе да шайлоонун жалпы архитектурасы боюнча айрым мыйзамдык боштуктар дале болсо өкүм сүрүп келет. Аларга эртеби кечпи көңүл бурулуш керек. Анткен менен алардын бири да добуш берүүнүн ачык айкындуулугуна же жыйынтыктын ишенимдүүлүгүнө шек келтирбейт. Мыйзамдык алкактан карасак, шайлоонун жалпы түзүлүшү жайында эле болду. Бирок референдумга байланыштуу маселелер анчейин түшүнүктүү болгон жок.
Биринчиси, референдумдун президенттик шайлоо менен бир күнгө же 10 январга коюлушуна жол ачкан мыйзамдык траектория. Мунун айланасында бир топ маселелер жаралды. Коюлган суроо боюнча эч кандай коомдук кеңешме өткөрүлгөн жок. Мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум менен президенттик шайлоонун бир күнгө коюлушу алдыда келе жаткан талапкер менен добушка коюлган суроонун ортосунда күчтүү бир байланышты жаратып коет. Мындай жагдай шайлоо өнөктүгүн чаташтырып салат. Колдон келсе эки жараян эки башка өткөрүлсө жакшы болмок. Бул биздин жеке пикирибиз эмес. Бул боюнча эл аралык тажрыйба жана Венеция комиссиясынын корутундусу да бар. Ушул жагдай маселе жаратты. Анткени биз саясий система тууралуу элдин пикирин сурайлы десек, алар бир же эки талапкердин ураандарын айтып жатышты. Алардын жоопторун жалпысынан терең ойлонулган деп мүнөздөө кыйын.
Far from being an overall reasonably thought out opinion on any of these questions.
4 октябрдагы парламенттик шайлоо административдик ресурс жана добуш сатып алуу көрүнүштөрү менен коштолгону көпчүлүккө белгилүү. Бул иретте жогорудагы маселелер байкалдыбы?
We have seen and heard a few allegations on attempts to
Биз добуш сатып алуу аракеттери тууралуу айрым дооматтарды уктук, бирок өтө олуттуу деңгээлде болгон жок. Андыктан биз аларды орчундуу айыптоо катары караган жокпуз. Административдик ресурс туура эмес колдонулганы тууралуу көбүрөөк дооматтар түштү. Биз бул маселени кеңири алкакта түшүнүшүбүз керек. Кеп өкмөттүк же жергиликтүү бийликтин имараттарын колдонуу жөнүндө гана жүрүп жаткан жок. Буйрук берилген үчүн мамлекеттик сектордун кызматкерлери кайсы бир талапкерлердин үгүт жыйындарына барганы тууралуу маалыматтарды биз маектешкен бир топ адамдар айтышты. Албетте биздин ар бир билдирүүнү иликтеп чыгууга чама чаркыбыз жетпейт. Андыктан биз борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн жана биз баарлашкан адамдардын колуна тийген маалыматтарга таянабыз. Бирок булар олуттуу мамиле кылууга татыган, ишеним жараткан жана улам кайталанган учурлардай көрүнөт. Биз бул маалыматтардын көбүнө байланыштуу БШКда даттануу процессинин аякташын деле күтүп жатабыз.
Сиздер шайлоо өнөктүгүндө бир талапкер үстөмдүк кылганын, талапкерлердин оюн таласы бирдей болбогонун өз баяндамаңыздарда белгиледиңиздер. Мындай жагдайды көбүнчө кайсы жерлерден байкадыңыздар жана анын себебин эмне менен байланыштырасыздар?
Well, the reasons are going to be numerous. So
себеби көп. Жөнөкөй байкоолордон баштайын. Талапкерлердин бири мурдагы президенттин милдетин аткаруучу бардык жерден элдин көзүнө көрүнүп турганын шайлоо өнөктүгүнө байкоо салган ар бир адам айта алат. Ал өлкөнүн бардык аймактарына жете алган жалгыз талапкер болду. Калган талапкерлерге салыштырмалуу медиада байма-бай чагылдырылып жатты. Шайлоонун чыгымдары үчүн ачылган банктардын маалыматы боюнча ал башка талапкерлерден көп каражат сарптады. Анда бул үгүт өнөктүк үчүн чоң каражат болду. Мындан улам өнөктүк бир адамдын айланасында жүрдү.
Элдин катышы тууралуу оюңузду сурагым келип жатат, себеби бул Кыргызстандын эгемен тарыхындагы шайлоочулар эң аз катышкан шайлоо болуп калбадыбы? Элдин аз келгенин сиз эмне менен байланыштырасыз?
Биз шайлоонун жыйынтыгын чечмелебейбиз. Эгер менин жеке оюмду сурасаңыз, анда буга чейинки суроонун жообу да бул суроого жооп боло алат деп ойлойм. Эгер өнөктүк бир тараптуу болсо, элде шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болгондой таасир жаралат. Эгер ким жеңери белгилүү болсо, катышып эмне кыласың дешет. Жеке байкоолор жана саясаттануу илими көрсөткөндөй, эгер шайлоо өнөктүгүндө атаандаштык канчалык аз болсо, элдин катышы да ошончолук аз болот. Атаандаштык курч болсо, элдин шайлоого катышуусу жогору болот.
Оппозициячыл талапкерлердин бири электрондук урналардагы бюллетендердин автоматташтырылган санагынан күмөн санады. Сиздердин байкоочулар бул урналарга байланыштуу кандайдыр бир маселелерди байкай алдыбы?
Some of the technical problems we did observe, which was
Биз айрым техникалык мүчүлүштүктөрдү байкадык. Алар күтүлгөн эле мүчүлүштүктөр. Себеби шайлоо оор шартта, кышында өттү. Электрондук урналар үчүн имаратта кайсы бир даражада жылуу температура болушу керек экенин билебиз. Андыктан алардын айрымдары иштебей калганы күтүлгөн нерсе. Бирок биз бат эле эски урналар коюлганына күбө болдук. Биз мындай жагдайдын шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизгенин байкаган жокпуз. Анткени расмий жыйынтык кол санактан кийин гана жарыяланат эмеспи? Электрондук урналардыкы алдын ала гана жыйынтык.
Журналисттер тууралуу сөз кылсак, себеби эл аралык байкоочтордун корутундусунда айрым журналисттерге карата физикалык жана оозеки чабуулдар тыкыр иликтенбегени, мындай жагдай кабарчылардын өзүн өзү чектешине салым кошкону белгиленген экен. Бул канчалык кеңири жайылган маселе болду?
Well, this is classically a problem which is difficult to.
Бул маселенин масштабын аныктоо кыйын. Эгер кийлигүшүү болбосо, адамдар эмне кылмак деген суроого так жооп табуу кыйын. Журналисттер физикалык жана оозеки чабуулдар туш болгон окуялар мурдараак болгонун эскертип коюшубуз керек. Кеп журналисттерге басым жөнүндө гана эмес, адамдын кадыр баркына шек келген учурда колдонулган мыйзамдык ченемдердин жана башка мыйзамдардын чечмелениши жөнүндө да болуп жатат. Себеби бул мыйзамдар сот процесстеринде өтө кеңири чечмеленип жатат. Мындай жагдай сынчыл көз караштагы жана иликтөөчү журналисттердин шаабайын суутуп коюп жатат. Бул маселе чечилиш керек.
Баяндамаңыздарда журналисттерге өзүн өзү чектөөгө же цензура кылууга туура келип жатканы белгиленип жатпайбы? Мындай тыянак эмнеге негизделген? Журналисттер менен сүйлөштүңүздөрбү? Алар абал тууралуу эмне дешти?
First of all, let me start with the claim, which is an important starting point, that there is.
Биринчиден, Кыргызстандын медиа айдыны абдан жигердүү экенин айтып койгум келет. Маселе биз күткөн милдеттерди аткарылган маалымат каражаттарынын тартыштыгында эмес. Кыргызстандын элинин оюн ачык билдире албаганында эмес. Кыргызстандыктар көп өлкөлөргө салыштырмалуу пикирин ачык, түз айта алышат. Кеп ошол чектөөлөр же коркуулар журналисттер даярдап жаткан материалдардын жалпы сапатына таасирин тийгизгенинде. Булардын көбүн журналисттер ырастап беришти. Биз жоромолдоп койгон жокпуз. Бул боюнча медиа каражаттарынын бышыктоолору бар.
Сиздер мамлекеттик медиа каражаттардын баары президенттик башкаруу системасын алга сүргөнүн айттыңыздар. Андай болсо ушул Кыргызстандагы шайлоочулар референдумга коюлган эки тандоонун күнгөй тескери боюнча канчалык толук кабардар болушту?
As we explicitly say that informed choice was very.
Мындай шартта элдин толук маалыматка негизделген тандоосун камсыз кылуу өтө кыйын болмок. Мунун себеби маалымат каражаттарынын маселени кандай чагылдырганында гана эмес, референдум менен президенттик шайлоонун бир күндө өткөрүлгөнүндө. Бул жагдай шайлоочуларды чаташтырып коёт. Ооба, мамлекеттик маалымат каражаттары референдумга коюлган тандоонун бирөөнө же президенттик башкаруу системасына көбүрөөк ыктап турушту. Бул биздин гана байкоолор эмес. Буга байланыштуу БШКга да бир топ даттануулар келип түшкөн. Ал даттануулардын айрымдары дале так чечилген жок.
Ошондо бүгүн сөз кылган мүчүлүштүктөр 10 январдагы шайлоонун жалпы жыйынтыгына канчалык таасирин тийгизди?
Some of these problems may have actually contributed to the low.
Бул маселелердин айрымдары элдин шайлоого аз катышына салым кошуп койгон болушу мүмкүн. Ошол эле учурда биз алдыңкы талапкер эл арасында орчундуу бир колдоого ээ экенин көрдүк. Андыктан шайлоонун жыйынтыгы туура эместей сезилип жатат дегенге болбойт. Албетте, биз сезимдерге баа бербейбиз. Ошол эле учурда мен айткан маселелердин шайлоого чукул таасири болбошу мүмкүн, анткени алар жалпысынан толук ишенимдүү бир шайлоо өткөрүүгө тоскоол болуучу жагдайларды же кандайдыр бир күтүүнү жаратып коёт. Бул шайлоо ишеним жаратты. Себеби анын жыйынтыгы элдин ниетине жалпысынан шайкеш келди.
Эл аралык байкоочулардын көзү менен Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана референдум кандай өттү деген суроого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич жооп берди. Аны менен Кулат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. АКШнын финансы министрлиги Ирандын 16 мекемесине жана 2 жаранына санкция салды. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ички иштер министринин мурдагы орун басары президентке талапкер болгон Курсан Асановдун жубайынын суракта абалы начарлап ооруканага түшкөнүн ырастады. Бүгүн 14 январда Бишкектеги Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Уктуруубузду Таластан улантабыз. Дүйшөн Жуманазаров күрөш боюнча дүйнө чемпионатында медаль таанган эки балбан кыздын биринчи машыктыруучусу Мерим Жуманазарованын атасы. Ал 8 жылдан бери Таластын ар кайсы айылындагы кыздарды топтоп машыктырып келет. Балбан кыздарды өз үйүндө жашатып, кыздардын мелдештерин каржылайт. 9 кыздын атасы спортчу кыздар кабыл алынган стереотиптерди жеңип, колдоо көрсөткүсү келет. Чемпиондорду машыктырган ата тууралуу Айгерим Акылбекованын баяны угалы. Эжесиңди, Бурлай жана Айзат күнүгө 30 чакырымдай жол жүрүп спорт залга келишет. Алар машыккан зал Таластын Бакай Ата районунда жайгашкан.
Мурда атам бизди машина менен ташычу өзү. Күн-түндө. Азыр болсо атамдын колу жаракат алгандыгына байланыштуу, азыр жол менен келип калды да. 3-4 саат пересекция менен келебиз. Эми майла жок экен да. Сүйсөң ошого бардык нерсени ушайт экенсиң да.
Бул болгон кыздар 2 жылдан бери күрөш менен машыгышат. Эжесиңди спортко болгон кызыгуусуна жолдун алыстыгы, шарттын жоктугу эмес, элдин түшүнүгү тоскоолдук кыларын айтып жатты.
Элдин баары эле ушинтип айтышат да, күрөш деген кыздарга зачем депчи. Мындай кыздардын күрөшкөнү эмес, мондай назик жүргөнү жакшынакай депчи. Ушинтип күрөшкө катышып жүрөсүңөр, кантип кыямет жейсиңер деп көп кишилер айтат да.
Силерди күйө алабы деп жүрөт да. Биздин үйдө 4 кызбыз да, бизде уул жок да. Кызыгыбызга бүттүгүнө поддержка беришет да. Кайсыга кызыксаң ошого жардам беришип, максатыңа жетиштип бардыгын даярдык беришет да.
Кыздар машыккан спорт зал Таластын Бакай Ата районундагы 1-май айылында жайгашкан. 600 түтүндүү Таластын четинде жайгашкан Чакан айыл эл оозунда балбандар айылы деп айтылып калган. Бул айылдан эл аралык мелдештерде медаль таанган бир катар спортчу чыккан. Жакында эле дүйнө кубогунда ийгиликке жеткен балбан кыздар Мээрим жана Айпери мына ушул биз барган айылда жашап, дал ушул залда машыгышкан.
Мээрим, Айпери акшиңерде болуп алтын медаль алгыла, ошого аракет кылгыла. Балдар, азыр оңго бурулгула. Акырын алдыга баскыла.
1-май айылындагы залдын ачылганына 5 жылдан ашты. Айылда балдардын кызыгуусу үчүн шарт түзгөн башка мекеме жок. Ошол эле кезде бул Таластагы кыздар күрөшүнө басым жасаган аз сандаган залдардын бири.
Бир тренерге комплектовать этсин 10-15 кыз, 20 кызга чейин чогултуш өтө кыйын. Ошондуктан бул жерде жалаң эле 1-май айылынан эмес, негизги основном ушу 1-май айылынан, бирок негизи ар кайсы айылдардан бар кыздарчы. Айта турсак, тиги Кең Арал айылынан, Маданият айылынан, Шекер айылынан бар.
Дүйшөн Жуманазаров эркин күрөш боюнча СССРдин спорт чебери, Кыргызстандын эмгек сиңирген 40 жылдык тажрыйбасы бар машыктыруучусу. Эркектер арасында эркин күрөш боюнча бир катар ийгиликке жеткен спортчуларды машыктырган агай 8 жылдан бери кыздарды даярдап келет.
Мен кыздар менен күрөшкөн өтө оор да, бул кыздар балдардай эмес. Бир күнү келип жакшынакай болуп эле 1-2 жыл 3 жыл жүргөндөн кийин көп ата энелер деле түшүнбөйт. Кээ бир ушул мектепти окутуп аткан мугалимдер деле түшүнбөйт. Кыздар да күрөшчү эле, тигинчү эле деп кыздарды бусуп канча деген татынакай кыздарыбызды жоготуп алдык да. Койчу, ушу кыздар да күрөшчү эле дегендер азыр ушу сөздү айта албай качты да. Жакшы кыздар да ийгилик болуп атат. Эми Кудайым чын эле берип атат да, мынакей вольный борьбадан эркектердин арасында бир коло медаль болсо, кыздардын арасында 3 медаль болду. Экөө алтын.
Дүшөн агай балбан кыздар Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызынын биринчи машыктыруучусу. Спортчу кыз Мээримдин атасы.
Ушул эле Кайордон, ушул айылдан өсүп чоңойгон өзүмүн кызым Жуманазарова Мээрим өмүрүмдө эч жака чыкпаган, ушу Бишкекке эле барган болчу. Ушу биринчи жолу Тайландка барып эле ушу Азия чемпионат Азиядан кадеттер арасынан 3-үнчү эмесе болду. Жанан Мээрим алтынды алса, Айпери коло медаль алды. Бир кичинекей айылдан 2 кыз ээрчишип мындай ийгиликтер жаратканына бул эми мен эле эмес, бүт кыргыз эли сүйүнүп атат.
Дүшөн Жуманазаровдун 9 кызынын 3-ү күрөш менен машыгат. Улуу кыздары Мээрим жана Сезим улуттук курамынын балбандары. Кичүү кызы Бактыгүл ошол спорт залга келип күрөшөт.
Мен ошо мерачинде күрөшүп атканын көрүп, анын атам дагы мен деп күрөш деп ушинтип айтып ошо менен кызыгып калдым көбүнчө.
Эмне себебен жагат сага?
Эми билбейм эмне себебен жагатканын, бирок күрөшкөн жагат бакмы.
А негизи кыздар көппү бул айылда күрөшөм деген, күрөшкө катышкан?
Жок, аз.
Эмнеге аз?
Же аталары макул болбойт, же апалары макул болбойт, ушундай дагы.
А сенин атаңчы?
Атам макул болот.
Өзү өзү машыктырат да.
Ооба.
Бул жердеги өспүрүм кыздарда матрас үстүндө эле эмес, жашоодо да күрөш. Кыздар күнүгө кызыгууста каршы чыккан жакындарынын сын пикирине кабылышат.
Мээриме же Айпери жилер болуп кыргызстан тилегин билдиргим келет. Башка мамлекет өлкөлөрдү тааныткым келет.
Аз кандай күрөшөт атасың?
Аз ошо эле күрөшөм.
А негизи сени кандай эмнеде иштейт өлөрү, мисалы, бара бер деп айтыштыбы?
А, там кашылат бир аз. Кыскы күрөшкөн болбойт деп. Тирко күрөш, тирко кийип күрөшөсүң ушуга. Эми ачык болуп калат деп кашылат анан. Анда кашыл берген.
Эмес мактоо калды. Бара бересиң да, келе бересиң да. Жагабасың өзү?
Ага, жагат.
Соңку жылдары өзгөчө балван кыздардын ийгилигинен кийин кыздарын өзү алып келген ата-энелер бар. Алардын бири эки небересин коңшу айылдан ташып келип, машыгуусуна күү болуп отурган бул чоң ата.
Орусча айтканда поощрять деп туруш керек. Үйдө турник бар, башкасы бар. Булар лапа менен тептирем, колдор менен уруштурам, кол бастырам, баарын жасатырам. Өзүм кошоч жарышабыз. Спортсмен, чуркаанан да жакшы чуркашат, турникке тартынышат, отжимание жасайт. Үйдө ушундай атмосфера.
Балан кыздар үчүн жакындарынын колдоосу керек деген машыктыруучу да айтат. Көп кыздын атасы Дүшөн Жуманазаров өзү да спортчу кыздар кабылган стереотиптерди жакшы түшүнөт.
Мурда уулуулары күрөшпөй калды. Анан ошо мээримден кийинки мээрим, сезим анан бактыгүл күрөшөт. Например, өйлөр ойлойт, атасы тренер болгондон кийин эле буларды кыйнап баланы, кызды эч качан кыйнап биринчи жасата албайсың азыркы заманда. Өздөрүнүн алоосу да.
5 жыл мурун курулган залдын абалы азыр жакшы эмес. Адеп ашар жолу, кийин гранттан келген акчага салынган залдын тамтыгы тез эле чыгып, акчаны туура эмес коротуу боюнча кылмыш иши козголгон.
Элдин сүрөсү менен ушу фундаменти менен дубалы туруп калган. Андан кийин айылдык жигиттер ушуну Steam грантка жазып, ошо Steam гранттын эзебинен 3.5 миллионга жакын акча бөлүнгөн. Стенасы дубалы туруп калган здание жакшы сапатта бүтүш керек эле, бирок андай тилекке каршы андай болбой калган.
21 жаштагы мээрим жана айпери бир мектепте, бир класста окушкан. Курбу кыздар коңшу жашап, бирге машыгып турушчу. 10 жыл мурун Дүшөн ага кыздарды топтоп баштаган маалда айылда спорт залдан кабар жок болчу. Ал кезде спортчулардын баары машыктыруучунун үйүндө жашап машыкчу.
12 жылдан 15 жылга чейин ушул биринчи этажда кыздар ушул жакта машыккан. Ушул комната биягы 8.5-9 метр, биягы 5.5 метр. Бул жака кыздар чечилип, биякта 2 комната бар. Чечилип келип, ушул жерде жылдан чыгып, бул жерде булар эми ата энеси канча күн уруксат берет, ошончо күнү менин үйүмдө болот. Андан кийин үйлөрүнө барышат. Обязательно жанагындай чоңураак мелдештерди башка турнирге барарда бир жума жок дегенде эртерээк чакырып алып үйдө болушат. Чогуу дайындалабыз баардык мелдештер.
Жатакана, тамак аш, мелдештерге кем каржынын баарын машыктыруучу өзү каржылайт. А бирок азыркы шартты түзүү үчүн Дүшөн Жуманазаров өз убагында 10 жылдай спорттон четтеп, айылда фасоль айдап иштеген.
Бул тренерский жумушта менин общий стажым эгер 40 жыл болсо, ошонун ичине бир 10 чакты жыл ошо жумуштан кеткенге туура келип калды да. Бияктан жерим бар, 10 гектар болчу, азыр 20 гектарын акча бар, аны иштетиш керек. Же тренерске жетишпей, же соревнованияга чыга албай аябай кыйналып жүрдүм. Кайта ошо 12 жылдан баштап жумушка келдим. Келгенде мурдага караганда аябай өзгөрүүлөр көп болду да. Мына азыр сиздер көрдүңүздөр, 10 чакты кыз үйүмдө жатып атат. Анан ушулардын баарын тамак ашы, жатаканасы, тренерский зарплата менен мен ал кыздарды үйүмө бакмак түгүл, мен өзүм семьямды бага алмак эмесмин да.
Жубаназаровдун жубайы Айнура Чолпонкулова үйүндөгү зычуу түшүп жүргөн балбан кыздарга көнүп бүткөн. Ал кыздарынын да, жолдошунун да кызыгуусун, ишин ар убак колдоп келет.
Күрөшкө кандай мондай кыздар характери менен жолдош кыздар күрөшө албайттыр деп ойлойм мен. Булар баардыгы тарсылдап бирдеке сурасаң тарсылдап жооп беришет, бирдеке жумуш кылсаң кошо жардам беришет. Мен өзүм 3 кызым көрүшөт. Мээрим, Сезим, анан Бактыгүл. Ошо кичинекей 6-классты. Ошо мен
каршы болгонбузбу?
Жок, каршы болгон деле жокмун. Тегеректе кыздар келсе дагы ушулса жакшы түшүнүк менен кабыл алам. Ушул мондай кубанычы. Жолдошумдун окуучулары көбөйүп калды депчи.
3 кызын күрөшкө берген эненин ар бир мелдеште жүрөгү чыгып кетчүдөй согуп, саны аркап турат.
Баягы ыйлатта жибересиң да, мен көп көрө албайм. Басып кирип эмне болуп атат деп сурап койбой эле кайта чыгып кете берем да, мына таза көрө албайм да. Баягы коркуп берем да. ал сезимдерди айтууга да неме эмес да, айтып да бүтө албайсың да, коркуу сезимдерин, башкача сезимдер болот. Күрөшүп бүткөнчө ошол 6 мүнөт бүтпөйт да тазачы, тимеде бир 6 сааттай болот да бизгечи.
12 декабрда дүйнө кубогунда келген мээримдин байгеси бул үйдүн азыр башкы сыймыгы. Үйдүн төрүнүн көркүн мээрим сезимдин эл аралык белдештерде уткан медальдар ачып турат. Бир жылдан бери Дүйшөн Жуманазаров Бишкекте жаңы ачылган спорт мектебинде кыздарды машыктырат. Ал элеттен дымагы күчтүү балбандарды чогултуп шаарга алып кетет.
Айылдык спорт школдорду айлык эле алганың болсо башка АСКга, сборго эч кандай тыйын жок. Ошо кичине шарт түзүп бердик кыздарга, андан аркы өзүн кылган тренировкасын улап кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Кичинекей жаш кыздарды көрдүңөр, алардын дагы үмүтүм бар. Ошо мен тиги алдыңкы окуучу кыздарым балдарымдай болуп, же болбосо алардын эжекелеринде болуп жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт деген ойдомун.
Ошентип өжөр Тайманбай максатына умтулган балбан кыздар ушул чакан айылдан дүйнөнү багындырган спортчулорун ишенишет. Ал үчүн чемпион кыздарды тарбиялаган ата Дүйшөн Жуманазаров дагы далай эмгектенип, далай жолу кыздарды колдоп, кызыгуусу үчүн күрөшөр анык. Айгерим Акылбекова, Азаттык.